Era Sport 101,8.
Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει.
Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κινούμαστε στον απόϊχο, από ό,τι καταλάβατε, της πολύ μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, μιας ελληνικής ομάδας που κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία των Ερυθρολεύκων το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν πραγματικά μέχρι πρωίας. Το λέμε και ακούγεται κλισέ πολλές φορές, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικότητα.
Πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ.
Και κάπως έτσι, με την αισθαντική φωνή της Μελίνας Μερκούρη, νομίζω ότι αυτή η φράση διακατέχει όλους τους ανθρώπους στον Πειραιά. Από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός για τον κόσμο του Ολυμπιακού μέσα στο T-Center, όπως το λέμε, και μέσα στο T-Center και στους δρόμους μέχρι τον Πειραιά, τον Πασαλιμάνι, όπου πραγματικά κάει και χθες όλος ο Πειραιάς με την εμφάνιση των πρωταθλητών Ευρώπης πάνω στο ανοιχτό Πούλμαν και την τεράστια φιέστα που έγινε στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα είμαστε λοιπόν μπάλα κι άλλα, 12 με 1 το μεσημέρι στην Era Sport 101,8, και δίπλα μου, κοντά μου, για πρώτη φορά στο στούντιο της Era Sport, έχω τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Μπουζιονέλο, ο οποίος έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ήξερα ότι είσαι καλό κορίτσι, ναι. Ξέρω ότι είσαι καταπληκτική δημοσιογράφος, ξέρω ότι είσαι υπέροχη στο ραδιόφωνο. Δεν ήξερα μέχρι σήμερα ότι είσαι και τρόλ. Φέρνεις τον Μποζιονέλο και ξεκινάς με τα παιδιά του Πειραιά. Πού είναι η πόρτα να φύγω?
Πού είναι η πόρτα να φύγω?
Βάλε κάτι άλλο, ρε. Πλάκανο έτσι.
Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να σε φιλοξενώ στο στούντιο. Και είναι η μέρα στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, που για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και είναι μια επιτυχία πολύ μεγάλη για τον κόσμο, για πάρα πολύ, για χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες και μέσα στο γήπεδο.
Βέβαια.
Αλλά και έξω από αυτό.
Κοίταξε. Είναι μια σκέφτηκε μουντιάλ. Ξέρεις, κάνω πάσα μουντιάλ Ευρωλίγκα. Όταν έρχονται και μεγάλες διοργανώσεις, ψάχνεις, ρε παιδί μου, για διάφορες συμπτώσεις. Αυτές που λέμε τι έγινε τότε, μετά, τότε, άρα αυτό θα πάρει, ναι, αυτό κτλ. Κτλ. Πρόσεξα μια σύμπτωση. Βασικά τη σκέφτηκα χθες και την είδα σήμερα γραμμένη, την ανέτησε ο Βασίλης ο Σκουντής. Ένα πολύ. Ναι. 13 χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Νίκησε Φενέρ σε μη τελικό,
ναι,
Ρεάλ σε τελικό. 13 χρόνια έχει να πάρει ο Ολυμπιακός Ευρωλίγκα και νίκησε Φενέρ και Ρεάλ. Κοίτα να δεις. Αυτά τα παίρνουμε χαμπάρι και νωρίτερα, έτσι είναι.
Ναι. Βέβαια υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Mm. Το γήπεδο.
Καλά, συζητείτε. Ασυζητείτε. Και να σου πω κάτι. Κοιτώντας...
Που έδωσε μια υπεραξία για τους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτή είναι
για τους φίλους, ναι,
την γενικώς, πολύ μεγάλη για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού.
Γενικώς δεν είναι και πάρα πολύ καλό ο τελικός του Champions League ή του Europa League ή το Final Four να διεξάγεται στην έδρα σου ή στη χώρα σου,
ναι,
κτλ. Εχθές απέδωσε με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Απέδωσε. Στο ποδόσφαιρο, αν κοιτάξει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και το καλύτερο. Θυμάμαι πριν από κάμποσα χρόνια ένα τελικό, ήταν UEFA ακόμα, έτσι, ήταν Europa League. Sporting Λισαβόνας, Τσεσκά Μόσχας. Βαλερή Γκαζάεφ, Ομαδάρα τότε, Τσεσκά κτλ. Και την περιμέναν οι Πορτογάλοι πώς και πώς. Είχαν να πάνε τόσα χρόνια να φτιάξουν καλή ομάδα κτλ. Ο τελικός του Αλβαλάδε. 1-3. Και έλεγαν μετά και οι παίκτες κτλ. Ότι τελικά η μεγαλύτερη τροχοπέδη σε όλη τη σεζόν ήταν ότι μπήκαμε να παίξουμε μπροστά στο κοινό μας. Μερικά χρόνια μετά, Μπάγκερν Τσέλσι. Τελικός Champions League. Που πήγαν σαν πρόβατα επισφαγή οι Λονδρέζοι και θυμόμαστε πώς το κατέκτησαν. Δεν
υπάρχει
είναι πάντα
άλλο
καλό,
παράδειγμα μπορεί. Με την Τσέσκα που ήταν αίτητη. Είχε πάει μέχρι το Final Four της Μόσχας.
Βέβαια.
Και το έχασε από τη Μακάμπη.
Βέβαια. Δεν είναι πάντα συν. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον ελληνικό αθλητισμό κτλ. Δεν πρόλαβα να ανοίξω το αρχείο μου να σημειώσω τους ελληνικούς διεθνείς τίτλους στα ομαδικά σπορ. Με μια μικρή επιφύλαξη πρέπει να φτάσαμε χθες ως χώρα τα 52-53 τρόπαια. Στα ομαδικά σπορ. Ποδόσφαιρο, ναι, μπάσκετ, χάντμπολ, 2-0.
Πόλο.
Πόλο, εννοείται που έχετε.
Είδα και τον Θοδωρή Βλάχο χθες, όπως άνθρωπος που αντίκρισα μπαίνοντας στο γήπεδο. Mm. Ήταν ο Θοδωρής Βλάχος, μια που το έλεγες. Υπάρχουν πολλά παραλυπόμενα από το γήπεδο. Είναι σίγουρα μια μεγάλη δικαίωση και για τους προέδρους, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι τρεις τους είχαν. Και φυσικά όλη η ομάδα, αλλά κυρίως ας πούμε οι πρόεδροι και ο προπονητής, το ήθελαν πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο για να εξορκίσουν πάρα πολλά πράγματα. Και το γεγονός, ναι, ότι έγινε στο συγκεκριμένο γήπεδο αποκτάει μια υπεραξία. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια που έπαιρνε την πρωτιά στην κανονική περίοδο και είχε άτυχες στιγμές, ήταν... πώς να το πω, και νομοτελειακό κάποια στιγμή, γιατί μια ομάδα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλή στο βάθος της σεζόν. Σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα, όπως έχει, όπως, ναι, έχει αποδεχτεί και το προηγούμενο διάστημα.
Ναι.
Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή και στο συγκεκριμένο Final Four, το άξιζε ο Ολυμπιακός και για τους δύο προέδρους και για τον προπονητή που έφερε και όλο αυτό το βάρος, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν... αν είχε χαθεί χθες το τρόπαιο για τους Ερυθρολεύκους.
Και λίγο έλειψε στο τέλος, δηλαδή τρέβαμε τα μάτια μας με αυτά που γίνονταν.
Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, και εκεί φάνηκε και η αξία της Ρεάλ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε χωρίς τέσσερις παίκτες. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή, του Σκαριόλο. Και...
εκπληκτικό ότι ο Σκαριόλο δεν ήταν πάλι ξανά σε τελικό Ευρωλίγκας. Το συνειδητοποίησα χθες. Ήταν η πρώτη του φορά σε τελικό. Ποιος ο Σκαριόλο.
Έτσι, ναι, γιατί όλα τα χρόνια ήταν στην Εθνική Ισπανία, γι' αυτό.
Αλλά ξέρετε, ανήκει μια κουβέντα πάντα την επαύριο, την επόμενη των Final Four. Ασχέτως ποιος το πήρε, ποιος το έχασε κτλ. Κάνουμε μια κουβέντα. Είναι δίκαιο ή δεν είναι. Προφανώς φέτος αποδόθηκε μπασκετική δικαιοσύνη σε έναν Ολυμπιακό που κατ' εμέ που είμαι μπασκετικός, ξέρεις, δεν το φωνάζω, παρακολουθώ.
Ναι, ναι.
Πολύ καλύτερα από μένα να μιλήσω γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει παίξει φέτος το πιο εντυπωσιακό μπάσκετ της πενταετίας αυτή. Τον 5 Final Four. Έχει παίξει και καλύτερα. Φέτος έπαιξε μάλλον πιο συγκεντρωμένα, πιο μεθοδικά και φαινόταν ήδη από τη λήξη της regular season χαμηλά το κεφάλι, προσιλωμένη στο στόχο κτλ. Θα ήταν κρίμα για την μπασκετική ιστορία αν σε αυτή την πενταετία ένα τρόπαιο δεν κατέλεγε στον Ολυμπιακό. Γιατί
ναι,
αν
ναι,
βάλεις
ναι,
την πενταετία αυτή, μια all time βαθμολογία πενταετίας, all time, βαθμολογία πενταετίας, αποτελέσμα πενταετίας, είναι η καλύτερη. Πώς και να το κάνουμε, βάσει αποτελεσμάτων κτλ. Ήταν να γίνει, δηλαδή, λες σε κάποια φάση, δεν γίνεται να μην το πάρει και φέτος. Και όλα και τα άστρα με τις απουσίες της Ρεάλ,
ευθυγραμμίστηκαν. Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά στην ψυχολογία της ομάδας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που πάντοτε φυσικά υπάρχει προσμονή για την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Αυτή τη χρονιά η ομάδα έδειχνε ότι είχε μια ηρεμία και μια σιγουριά με την καλή έννοια. Δηλαδή αυτό που είπες, ας πούμε, να είμαστε σε χαμηλούς τόνους και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν ήταν επίπλαστο. Θέλω να πω ότι πραγματικά το έβγαζε αυτό το πράγμα η ομάδα. Και είναι ένα μυστικό της επιτυχίας όταν όλα κρίνονται σε δύο παιχνίδια και τέλος πάντων καταλήγει μια μαραθώνια διαδρομή που έχουν κάνει οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός το 24 και ο Ολυμπιακός τώρα. Αλλά με βάση την πορεία που έχει κάνει και τις πρωτιές στην κανονική περίοδο, θα ήταν αυτό που λες μια μπασκετική αδικία. Δηλαδή να μην
προφανώς υπάρχει και αδικία στον αθλητισμό. Μετά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Κοντζά με Εθνική Ολλανδία έχει πάει τρεις φορές τελικό. Έτσι. Είναι πιο loser ομάδα σε τελικό πια η Ολλανδία που την έχουμε δει αναδιαστήματα και πιο μικρή σε βίντεο τη δεκαετία του 70 και άλλα και δεν πήρε και τίποτα. Από την άλλη, γίνεται και μια κουβέντα. Είναι δίκιο το Final Four για τον Ολυμπιακό, για τη Ρεάλ, για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να παίζει όλη τη χρονιά, να σκοτώνεσαι, να ταξιδεύει, να μην παίρνει ανάσα. Γιατί είναι παιδιά πάρα πολύ επίπονη διαδικασία. Και μην κοιτά από του παίχτε. Μέχρι και οι δημοσιογράφοι λένε και οι συνάδελφοι από την Νόβα μου λένε ότι ταξιδεύουμε σε τόσε πόλει και βλέπουμε μόνο τι πλατείε και τα γήπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε ένα καφέ έξω. Είναι γενικά επίπονο και για τους παίκτες και τα λοιπά. Εάν πηγαίναμε, ας πούμε, σε σειρά best of five, σε τελικούς, θα παίδει καλύτερα.
Θα ήταν σίγουρα πιο δίκιο.
Δεν θα ήταν όμως τόσο συναρπαστικό. Δηλαδή,
αυτό είναι μια άλλη αρχή. Ναι.
Κάθε
αυτό
τελικού, για όλον. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν χθες να είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και τα λοιπά. Και θυμάμαι και παλιότερους τελικούς χωρίς ελληνικές ομάδες και τα λοιπά. Και σε κρατούσε το μέχρι τέλους. Είναι
μια άγρια ομορφιά που έχει το Final Four.
Έτσι, η κορύφωση τη σεζόν. Που η άγρια ομορφιά αυτή, όπως σωστά λες και εσύ, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως να μην είναι αγωνιστικά δίκαιο. Ενδεχομένως σε μια σειρά Ολυμπιακός Ρεάλ, χτες να τα μπες στο φάβι, να έκανε 3-0 Ολυμπιακός.
Όχι μόνο αυτό, και τις προηγούμενες χρονιές μπορεί να είχε πάρει και περισσότερα τρόπαια.
Αλλά όχι, νομίζω ότι το Final Four, όσο και αν μας λίγο ξυνίζει, δεν μπορεί να γίνουμε NBA και σε αυτό. Ας το αφήσουν. Είναι αυτό το τριήμερο, ναι, σωστό, ή άδικο το ρημάδι.
Δέχεται η Ευρώπη πολύ έντονο φλερτ. Αλλά τουλάχιστον το Final Four παραμένει. Χθες η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή σε σημείο, ήταν κατάμεστο φυσικά. Λοιπόν, σε σημείο που κάποια στιγμή έρχεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο με το που έχει γίνει το τζάμπολ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή κάπου εκεί. Και καθόταν για 2 λεπτά όρθιος και λέω: κοίτα να δεις, λέω: ακόμη και ο MVP, ο πρώην, όχι ο τελευταίος MVP, δεν έχει σημασία, του NBA, κάθιζε στη δεύτερη σειρά στα court seats, ας πούμε, και για 2 λεπτά ήταν και όρθιος μαζί με τον αδερφό του Θανάση.
Αγώνα από κοντά.
Βεβαίως.
Έχεις πάει Αμερική.
Ναι, με.
Τι χερούλα. Εγώ είδα τώρα τον Ιανουάριο στα Europe Games, στο Μόναχο.
Έχω δει και τελικό με Lakers κιόλας.
Στο Βερολίνο είδα Ορλάντο Memphis. Δεν είναι αγώνας, είναι σοου.
Είναι σοου.
Παράσταση.
Εκείνη, ναι. Είναι παράσταση, όπως το λες.
Ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να γίνει για την εμπορικότητα του πράγματος. Γιατί, παιδιά, ο Ολυμπιακός εχθές από την Ευρωλίγκα κέρδισε. Αυτή η επιτυχία, έτσι σημειώστε. Ναι. Κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός χτες γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης και πήρε από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το Σάββατο έχει τελικό Champions League. 7 η ώρα, έτσι, όχι 10, το έχετε διαβάσει, ναι, ναι. Το έχετε δει, παίζει νωρίς. Η Arsenal ή η Παρί, όποια κατακτήσει, θα έχει πάρει συνολικά από την UEFA πάνω από 155 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή 4 εκατομμύρια ήταν μια ισοπαλία που φέρει η Arsenal σε όλη την πρωταγωνιστική της League.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με το στούντιο για να μας στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, φωτογραφίες, ό,τι μας στέλνετε. Έχουν ήδη έρθει αρκετά μηνύματα στο αγαπημένο μου Viber, πληκτρολογώντας Eraspor χωρίς το τι στο τέλος, και είστε στη συντροφιά μας για να σχολιάσουμε τα πάντα εδώ με τη βοήθεια του Νίκου. Θα πούμε διάφορα πράγματα. Επίσης, ο Άγγελος Αλαϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων.
Dream Team έχεις εδώ δηλαδή.
Κανονική.
Κανονική.
Κανονική. Πάμε, δεν θα μπορούσαμε έτσι να σε υποδεχτούμε διαφορετικά.
Μόνο δυσάρεστα διαβάζεις το βράδυ με την σύζυγο τρενού Δέλα. Σήμερα το πρωί με τον Παρασκευά, τον Άντζα, που Είχα ακούσει από καιρό πριν ότι είχε αυτό, αλλά δεν ήξερα ότι είχε, ας πούμε, αυτό το θέμα υγείας. Πραγματικά σοκάρεσε. Ή με τον ποδοφυστή Τσάκη, έτσι, τον Μάριο Λιόπουλο, ναι, ναι, που διαβάζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή κάθε λίγο κάπου κόβεται το αίμα σου με αυτά που, που διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είναι ασήμαντα. Καθόμαστε, σκοτωνόμαστε για τον μπάσκετ, τσακωνόμαστε για τον...
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Και, τα λοιπά,
και είναι οι άνθρωποι.
Ναι, οι άνθρωποι, πραγματικά. Ναι.
Δηλαδή...
κουράγιο στον Τραγιανό. Ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλει πάρα πάρα πολύ δύναμη. Έτσι, να...
που είναι η δεύτερη φορά. Ήταν η δεύτερη φορά δηλαδή που έζησε αυτή την περιπέτεια. Η πρώτη ήταν, το έμαθε με το που γέννησε.
Τρεις μέρες αφού γέννησε, ναι, ναι, πριν 17 χρόνια. Τρομερό.
Ενώ τώρα... με συγχωρείτε. Τώρα δυστυχώς ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εγώ είμαι Μαστροκώστα και είναι ένα υπέροχο πλάσμα, μια πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ
δυναμική,
με
ένα, πολύ δυναμική.
Δυναμική, με μπρίο, τι να πω, δηλαδή πραγματικά και για τον, και για τον Ολυμπιακό είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα.
Προχωράμε, είναι... πραγματικά, δηλαδή σου κόβω, δεν μπορείς να σχολιάσεις πια. Δευτέρα ζάχαρη, Δευτέρα μέλη, σε τέτοιο Παρασκευή. Να σου κάνω εγώ έτσι, να αντιστρέφουμε.
Βεβαίως, εννοείται.
Γιατί έρχονται εδώ πέρα καλεσμένοι και δεν σου κάνουν ερωτήσεις. Τους κάνεις εσύ, έτσι, αντιστρέψουμε σήμερα τους ρόλους κτλ. Τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
Αργεντινή.
Με τρολάρει αυτή η γυναίκα το πρωί, πριν από λίγο με τα παιδιά του Πειραιά, τώρα με την Αργεντινή. Θα σε δυσαρεστήσω λίγο.
Γιατί?
Θα σε δυσαρεστήσω. Εδώ και χρόνια ως αρρωστάκι Βραζιλία. Σκέφτομαι ότι αυτό που μας λείπει από το 2002 και δεν έχουμε πάρει το Μουντιάλ είναι ένα, και είναι κομβικό. Ένας σοβαρός προπονητής, διαχειριστής, γιατί δεν γίνεται μια εθνική Βραζιλία σε ένα Μουντιάλ να μην έχει μαζέψει αστέρες. Έτσι, είναι καλύτερη,
ναι,
από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο κάθε φορά, είναι Βραζιλιάνοι. Οπότε τι θέλεις, κάποιον διαχειριστή σταρ, ισορροπιών κτλ. Υπάρχει καλύτερος από τον Καρλο Αντσελότη? Υπάρχει καλύτερος διαχειριστής, ξέρω, πέρα από καλός προπονητής, να μπορέσει, ναι, να έχει μια ισορροπία?
Και θέλεις να πεις με αυτό τι?
Το σηκώσαμε ήδη. Μην δείτε καν το Μουντιάλ, παιδιά. 19 Ιουλίου θα χορεύουμε σάμπα στην Ομόνοια. Το έχουμε πάρει. Βραζιλία.
Έτσι λες.
Δεν γίνεται τα 24 χρόνια δηλαδή. Φαντάρωση ήμουν. Το 2002 ήμουν φαντάρωση να τον πήρα.
Και τι, έτσι πηγαίνει. Και έτσι πηγαίνει μόνο. Εντάξει, εδώ πέρα τα πράγματα είναι διαχωρισμένα.
Έχει πολύ καλή ομάδα.
Αργεντινή και Μέση. Τελικός του Μουντιάλ. Το έχουμε συζητήσει εδώ με τα παιδιά πολλές φορές. Αν εξαιρέσω τις ελληνικές στιγμές, Ολυμπιακούς αγώνες, μετάλλια και αυτή η τρέλα που έχουμε με τις εθνικές μας ομάδες, ήταν η πιο η ωραιότερη αθλητική εμπειρία που έχω ζήσει από κοντά στη ζωή μου.
Α, συζητητή.
Εντάξει. Και είμαι με το Μέση τρελαμένη. Το συζητάω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει. Τώρα μην αρχίσουμε έτσι.
Να δώσει λίγο το μονοπάτι, γιατί έχουμε ένα γύρο παραπάνω. Έχουμε 48 χώρες αντί για 32, άρα δεν έχουμε φάσει των 16, έχουμε και φάσει των 32. Καταλαβαίνουμε ότι όταν περνάνε οι πρώτες δύο και οι 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, δεν μπορεί να αποκλειστεί τώρα μια οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και μέτρια να είναι, που λέει ο λόγος, και με μια ισοπαλία περνάς. Ας μας δώσει λίγο στα νοκάουτ, ρε παιδί μου, ματσάκια που θα μας μείνουν. Δηλαδή, Βραζιλία και την Ελλάδα έχουμε δει από το 90 σε Μουντιάλ. Από το 90. Δεν έχουν.
Τώρα στη διαδρομή μπορούν να διασταυρωθούν, γιατί ακόμη δεν έχω ασχοληθεί με το διακλαδό.
Όλα είναι πιθανά, είναι ανάλογα το πλασάρισμα. Να μας δώσει ένα Ρονάλντο Μέση, που είναι Πορτογαλία δηλαδή, Αργεντινή, που είναι το τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ το Ρονάλντο σε 44.
Επειδή έχω εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και στον τρόπο με τον οποίο πλασάρουν το προϊόν, είμαι σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο αυτές θα έχουν δημιουργηθεί, τέλος πάντων, οι προϋποθέσεις στις διακλαδώσεις, έτσι ώστε, αν κερδίσουν φυσικά αυτές οι ομάδες, να προχωρήσουν και να βρεθούν αντιμέτωπες. Και για το Ρονάλντο Μέση και για το Βραζιλία-Αργεντινή, που είναι το απόλυτο. Όχι, αυτό είναι το υπερκλάσικο, δηλαδή δεν το συζητάμε.
Υπάρχει
ο υπεραγώνας.
Συλλογικά, αν μου επιτρέπει, υπάρχει μια κατάρα. Δεν έχουμε δει τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
Το ήθελα, μπορούσε, πάρα πολύ. Το ήθελα πάρα
που
πολύ.
Μπορούσε
αυτό
να συμβεί πολλές φορές. Δεν σου λέω να πέσουν μαζί στον ημιτελικό εκτελικό.
Μπορούσε
να συμβεί, δεν έγινε.
Και τώρα θα ήταν το υπέρτατο.
Θα ήταν το
μέσα
υπέρτατο.
Στην Ελλάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πάρτι είναι πριβέ, παιδιά, στην Ευρώπη.
Τελικό Champions League. Το ρημάδι δεν το είδαμε την εποχή του Μέση και του Ρονάλντο. Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Και κάτσα μια φορά για να κάνει τη λίστα. 9 σεζόν ήταν σε αντίθετο μονοπάτι, συναντιόντουσαν μόνο στον τελικό και πάντα κάτι γινόταν. Με αποκορύφωμα. Το 2012 ήταν που πήγαν οι Γερμανικές, που μέτραγε. Ναι, η Ντόρτμουντ που ρίξε 4 Λεβαντόφσκι στη Ρεάλ του, ναι. του Ζωσέ. Και τα 3 και τα 4 που μοίρασε η Μπάγκερ στην Παρσελόνα. Που πέσανε, ξέρεις, με τελικά και λέμε «Α, έρχεται το κλάσικο τότε» κτλ. Και δεν βλέπω τώρα στα τελικά.
Λοιπόν, Νίκο, πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων πολιτικούς από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα πράγματα και περιμένουμε και περισσότερα μηνύματα και για τα δύο καυτά θέματα, Ευρωλίγκα και Μουντιάλ.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Era Sport, μπαλά κι άλλα. Είμαστε πάντοτε στο αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ με Νίκο Μπουζιονέλο, που μου έχει φέρει εδώ ένα υπέροχο βιβλίο που τις επόμενες μέρες, όσο θα πλησιάζουμε και στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε διαγωνισμούς και να δώσουμε και ανάλογα δώρα στον κόσμο. Μουντιάλ εμπιστευτικό, λοιπόν. Λοιπόν, Νίκο, πες μου δύο λόγια για το βιβλίο. Τι σε όθησε να το γράψεις και τι διαφορετικό έχει σε σχέση με άλλα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει για το Μουντιάλ κατά καιρούς.
Τι με όθησε, το Βίτσιο. Κοίταξε.
Ωραίο κίνητρο, μου αρέσει.
Με τα χρόνια, και το δεύτερο είναι ότι δεν θα αρέσει και σε πολλούς αυτό, αλλά να το πω. Περνάνε τα χρόνια και πρέπει λιγάκι, ξέρεις, κοιτάς πίσω και λες τι έκανα, τι άφησα. Ωραία, είμαστε δημοσιογράφοι. Γράφουμε, άλλοι γράφουμε κείμενα, άλλοι περιγράφουν αγώνες, άλλοι κάνουν το YouTube, δεν ξέρω τι. Τι μένει σε 10 χρόνια, σκεφτόμαστε σε 15, τι μένει. Ο μικρός μου είναι 4,5 ετών. Όταν είναι 18, κοιτώντας πίσω, όταν ήταν μικρός, με έχει να ενηλικιωθεί, τι έκανε ο μπαμπάς του. Ας τα προηγούμενα χρόνια. Και το δούλευα καιρό στο μυαλό μου. Οι ιστορίες που είχα κρατήσει από το προσωπικό μου αρχείο. Γιατί έχουμε έτσι μια ψυχαναγκασμό εμείς οι δημοσιογράφοι ως γνωστόν, να κρατάμε αρχεία, να κρατάμε ιστορίες. Όταν κοίταξα λοιπόν το αρχείο μου πέρυσι το καλοκαίρι, συνειδητοποίησα ότι έχω 122 ιστορίες που θα μπορούσε να είναι και 122 κεφάλαια. Τελικά γράφοντας, κάποια τα πέρυψα γιατί δεν μπόρεσα 100% να επιβεβαιώσω, είτε μιλώντας με δημοσιογράφους, είτε ψάχνοντας τις συγκεκριμένες ιστορίες. Και θα σου πω και μία από αυτές που άφησα έξω. Την Εθνική Ιράκ. Γιατί είναι Μουντιάλ εμπιστευτικό, αλλά έχει πάρα πολλές ιστορίες με τα προκριματικά μέσα. Η Εθνική Ιράκ λοιπόν, δεκαετία του 80. Υπάρχουν εικασίες και κανένα δύο δηλώσεις περί βασανισμού των διεθνών του Ιράκ μετά από αποτυχημένα αποτελέσματα από το γιο του Σαντάμ Χουσέιν κτλ. Ήθελε πάρα πολύ ψάξιμο, δεν κατόρθωσα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι και λίγο δύσκολη η επικοινωνία, να μιλήσω με ένα καλό συνάδελφο που έχω που είναι γκουρού στη Μέση Ανατολή και είπα ας το για το επόμενο βιβλίο. Και βγήκαν τελικά 71 κεφάλαια. Ουσιαστικά η γενική ιδέα του Μουντιάλ
είναι πολύ χορταστικό το βιβλίο.
Να σε καλά. 640 σελίδες και μεγάλο μέγεθος για να περάσετε το καλοκαίρι σας. Η λογική ποια είναι, τι επηρέασε, διαμόρφωσε, χτύπησε σε εισαγωγικά το Μουντιάλ που δεν ήταν αθλητικό 100%, που ήταν έξω από τα γήπεδα. Και αν θες και μια άλλη οπτική, ο Μουντιάλ, να θα σου θίξω την Αργεντινή τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Όλοι έχουμε διαβάσει αθλητικά κείμενα, έχουμε γράψει, το Μουντιάλ του 78 που πήρε η Αργεντινή, που τότε επικρατούσε το καθεστώς του Βιδέλα. Τελεία. Ναι. Σε αθλητικό κείμενο να έχει επεκταθεί ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια πολιτική κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, πώς ανέβηκε, τι έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι απήγινε μετά, σε συνδυασμό με το αθλητικό κομμάτι, ας πούμε ότι είναι 60% μη αθλητικό και 40% αθλητικό το βιβλίο.
Ναι. Καταρχάς, δεν μου θίγεις την Αργεντινή με την έννοια ότι δεν θίγεις την ομάδα και τους παίκτες.
Η ομάδα ήταν πολύ
ποια
καλή.
Χώρα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν έχει δώσει προέκταση, δεν έχει εκμεταλλευτεί, αξιοποιήσει, βάλε όποιο ρήμα θέλεις, το Μουντιάλ που γίνεται, που διοργανώνει τέλος πάντων η ίδια. Ή την επιτυχία μιας ομάδας και ας μην το διοργανώνει. Γιατί το πολιτικό κομμάτι, ιδιαίτερα στο Μουντιάλ, το οποίο έχει, κατά τη γνώμη μου, είναι η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα δράματα,
nice,
και τους μεγαλύτερους τριάμβους, έτσι πολύ έντονες προσωπικές και συλλογικές, συλλογικές εννοώ για ομάδες, με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι σύλλογοι, ιστορίες μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι οι δύο διοργανώσεις που γεννούν Πολύ έντονες ιστορίες προς το θετικό και το αρνητικό. Αλλά ο πολιτικός παράγοντας, ιδιαίτερα στο Μουντιάλ, είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
εκεί. Και όχι μόνο ο πολιτικός. Και ο γεωπολιτικός και τα οικονομικά συμφέροντα, όπως τα βλέπουμε πλέον, όπως έγινε το παγκόσμιο κύπελο. Κοίταξε, σε σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελο είχα να γράψω πολλά. Δεν σου κρύβω ότι τουλάχιστον 10-15 ιστορίες βρήκα λεπτομέρειες που δεν γνώριζα. Πολύ μικρά spoiler, αλλά παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλα κάθε κεφάλαιο, γιατί αυτό και βγήκε 640 σελίδες, οπότε δεν σας δίνω και πολλά, να το πάρετε να το διαβάσετε. Στο Μουντιάλ εμπιστευτικό, λοιπόν, θα δείτε πολύ μεγάλη αναφορά στο Μουντιάλ του 70 με την Εθνική Αγγλίας. Παρένθεση. Όλα τα Μουντιάλ της Εθνικής Αγγλίας είναι ένα κεφάλαιο, ίσως μελλοντικά να γράψω μόνο, γιατί είναι όλα ιστορία. Είναι πρωταθλητές κόσμου από το 66. Κρατούμενο πρώτον, έχω βρει δημοσιεύματα στη Λατινική, του περιοδικού Γκράφικο, από τις αρχές του 1965, που προειδοποιεί, προσέχετε το Μουντιάλ της Αγγλίας, είναι στημένο, δοσμένο να το πάρει η Αγγλία από τον Ιανουάριο του 65. Και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 66, όπου παίζουν Άγγλοι και Δυτικογερμανοί στα ημιτελικά. Στο μάτς των Άγγλων σφυρίζει Γερμανός διαιτητής, στο μάτς των Γερμανών σφυρίζει Άγγλος διαιτητής και οι τρεις λατινοαμερικάνικες ομάδες τους έχουν αλλάξει τα φώτα. Η Βραζιλία του Πελέ, το ξύλο της αρκούδας ο Πελέ, τραυματίζεται, αποτυγχάνει, πρωταθλητήρια κόσμου του 62. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη τελειώνουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, γιατί αποβάλλονται παίκτες τους. Το 70 λοιπόν αυτή η Εθνική Αγγλίας με λίγες αλλαγές πήγε στο Μεξικό. Εσύ, έτριβα τα μάτια μου. Θυμόμουν την ιστορία ότι ο Μπόμπι Μουρ ήταν στη φυλακή μέχρι και δύο μέρες πριν το ενακτήριο παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία της στην Κολομβία τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ένα βραχιόλι. Από ένα κοσματοπολείο στην Κολομβία, προ-Εσκομπάρ, έτσι, ακόμα πιο δύσκολη που έχει. Και τον είχαν μέσα στη φυλακή. Είναι μέγα σκάνδαλο. Δηλητηριάζει τον Μπάνκς, που ακόμα μέχρι και το θάνατο του Μπάνκς δεν ξέραμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιος, πολύ τζιμάνι, στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας επέλεξε να μεταβεί από τη μια πόλη στην άλλη, από την πόλη του Μεξικού στην Γουαδαλαχάρα, με λεωφορείο. Έχει 40 βαθμούς έξω, πρέπει να έχει 85 μες στο, στο λεωφορείο. Και κερασάκι στην τουρτά. Εννοείται ότι η Αγγλία αποκλείεται από τη Δυτική Γερμανία. Εννοείται με κάποιο δραματικό τρόπο. Προηγήθηκε με 2 γκολ και αποκλείστηκε. Okay. Κυριακή, την Πέμπτη είχαν εκλογές στην Αγγλία. Έχει μείνει στην ιστορία ως η μαύρη Πέμπτη των εργατικών, οι οποίοι μέχρι και τον αγώνα, 4 μέρες πριν τις εκλογές, τα γκάλωπ τους δίνανε 65% να είναι κυβέρνηση. Το ίδιο το βράδυ των εκλογών έχασαν και εγώ δεν ξέρω πόσες μονάδες και αποδείχτηκε ότι το αποτέλεσμα της Αγγλίας και οι απογοήτευση που ένιωσαν οι Άγγλοι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ψήφο τους, καταλαβαίνετε.
Αυτό μόνο σε Μουντιάλ μπορεί να γίνει, σε καμία άλλη διοργάνωση που δεν σφέρει. Δηλαδή, ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, σε τελικό Champions League, ας πούμε, μια αγγλική ομάδα.
Όχι,
μόνο με την
όχι,
εθνική
Αγγλία. Μιλάμε για εθνική ομάδα και
γι' αυτό υπάρχει. Είναι όλα στον υπερθετικό βαθμό σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Θέλω να δώσουμε έτσι και μια εικόνα και περιγραφή, γιατί είμαστε σε ραδιόφωνο, για το εξώφελο που επέλεξες.
Το εξώφυλλο δεν το επέλεξα εγώ, το φτιάξε ο Κωνσταντίνος ο Κιορπές, που ήταν ο designer τέλος πάντων. Ναι, με αντιπροσωπεύει.
Μου λέει, με την έννοια, με αυτή την έννοια, όχι
θα
το σχεδίασες.
Θα σου στείλω τρία, ναι. Μόλις μου στείλε το πρώτο, του λέει, μου στείλεις τα άλλα δύο, μου αρέσει. Ουσιαστικά είναι μία μπότα που είναι έτοιμη να κλωτσίσει την μπάλα. Στο βάθος βλέπεις τείχος από στρατιώτες και πιο βάθος το τέρμα, με επίσης ένα στρατιώτη να είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι εκφράζει 100% το βιβλίο, αν σκεφτείς τι ιστορίες έχει μέσα. Έχει δύσκολες ιστορίες, είναι πολύ δύσκολη ας πούμε και δυσάρεστη η ιστορία του μπαράζ του 73 ανάμεσα σε Χιλή και η Σοβιετική Ένωση, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ότι η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να πάει στο Σαντιάγκο να δώσει τη ρεβάνς με τη Χιλή, γιατί τότε ο Πινοσέτ είχε ανατρέψει τον Αλιέντε και είχε ο άνθρωπος, ξέραμε μέχρι και πρόσφατα, δολοφονηθεί, αυτοκτόνησε τελικά με όπλο που του είχε δώσει μάλιστα ο Κάστρο, και εμείς δεν πάμε σε μια χώρα δικτακτορική κτλ. Ναι, αλλά στο πρώτο παιχνίδι γιατί έπαιξαν οι Σοβιετικοί. Υποδέχτηκαν τους Χιλιανούς κανονικά. Πρώτη υποκρισία.
Ναι.
Δεύτερη υποκρισία, η Εθνική Χιλής από τον προπονητή και τους 9 από τους 11 παίκτες ήταν αριστερή. Λόγω Αλιέντε. Όταν έγινε η δικτακτορία, ο Πινοσέτ δεν πείραξε την εθνική ομάδα. Γιατί σου λέμε, αυτή πάει καλά. Μπανά είναι αριστερή, δεξιή, δεν ψηφίζουν ό,τι να είναι, να υποστηρίζουν ό,τι να είναι. Αν πάει η εθνική καλά, ποιος θα ευνοηθεί, ποιος θα εκμεταλλευτεί για την εικόνα.
Ναι, το καρπότε εξαντανακλάσεως.
Ακριβώς. Ακόμη και από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, μου έκανε τρομερή εντύπωση η ιστορία, που έγινε στην Ουρουάη, ήθελες 3-4 εβδομάδες να πας με το καράβι. Έτσι. Δεν έγιναν προκριματικά, έγιναν τότε προσκλήσεις. Ωραία. Προσκλήθηκαν μεταξύ άλλων 4 ευρωπαϊκές χώρες. Πήγε και η Ρουμανία. Η Ουρουάη τότε για να έχουν συμμετοχή, λέει: παιδιά, ελάτε και τα πληρώσουμε όλα εμείς. Θα τα βρούμε εμείς. Κάτε έξοδα, διαμονή, φαγητό κτλ. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Ρουμάνος βασιλιάς και λέει: δεν θα πληρώσει τίποτα ο Ουρουάη, θα τα πληρώσω όλα εγώ. Και βάζει τα λαγωνικά του παλατιού. Ψάξτε να βρείτε παίκτες που παίζουν καλή μπάλα. Βάλανε μέσα και Ρουμάνους, βάλανε μέσα και Σέρβους. Φτιάξανε εθνική ομάδα. Γιατί σου λέει: άμα πάει καλά σε αυτό το τουρνουά και έχουν πίσω
τη προέκταση. Καλώς το 30 αυτό, έτσι, γίνεται.
Ναι. Μέχρι και τις μέρες μας, η Κροατία του 98, δεν το πολύ θυμόμουν, αλλά το θυμήθηκα ξέρεις γράφοντας. Η Κροατία του 98 που βγήκε τρίτη στο Μουντιάλ της Γαλλίας, τρομερή μπάλα σου και πώς είναι, έτσι, και η Γιάρνη, Μπομπάνα Σάνοβιτς κτλ. Ο Τούτσμαν, ο πρόεδρος της Κροατίας, πρέπει να έκανε γύρω στις 15 πανηγυρικές εκδηλώσεις με όλους τους παίκτες από κοντά. Για να
σε πάρει και αυτός λίγο καμιά προβοκατόρικη ερώτηση.
Ναι.
Το χέρι του Θεού.
Το χέρι του Θεού.
Ωραίο λάθος.
Υπάρχει μέσα ένα κεφάλαιο που λέγεται. Αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο, που αν και φιλοβραζιλιάνος δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω.
Αν νομίζω θα μου έλεγε αν το Μουντιάλ είχε βάρ.
Όχι, α πω απλώς. Πώς. Δεν θυμάμαι τώρα το παίκτη γιατί σου είπα και τόσο μπασκετικός. Ποιος είναι στο λόγο του, στο σήμα του NBA. Έχουμε βάλει έναν παίκτη.
Ναι.
Λοιπόν, εάν βάσαμε ένα ανάλογο στο Μουντιάλ, ποιον παίκτη θα βάζαμε. Ποια προσωπικότητα. Υπήρχε περίπτωση να βάλουμε κάποιον άλλο.
Θα είναι μοιρασμένα αυτό.
Εκτός του Μαραντόνα, όχι λόγω των τροπέων, λόγω της επιρροής του.
Και θα βάλει το χέρι του Θεού. Που το ρώτησαν μετά και λέει.
Ναι.
Και ο Θεός έβαλε το χέρι του.
Και ο Θεός έβαλε το χέρι του.
Το οποίο είναι διφορούμενο.
Ξεχνάμε ότι βάλει τον κόλ του αιώνα και θυμόμαστε το χέρι, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν talk of the town που λένε και. Είναι το 78 που έμεινε εκτός αποστολής από το Μουντιάλ της Αργεντινής. Που ήταν το ταλέντο. Το 82 ουσιαστικά έχει πέσει πάνω το βάρος και είναι πάρα πολύ μικρός. Χάνω από τη Βραζιλία 3-1 η Αργεντινή και δέχεται πάρα πολλά παράπονα. Από τη μία δεν έπαιξε καλά. Από την άλλη οι Ιταλοί τον έχουν σπάσει στο ξύλο και οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Δηλαδή, άμα δείτε βίντεο Μαραντόνα εναντίον Ιταλίας, μόνο στα αποδυτήρια τον ακολούθησε. Το 86 ήταν η στιγμή του, η σειρά του. Πήραν το Μουντιάλ. Δεν θα ήταν τόσο νόστιμο αν δεν είχε βάλει τα δύο γκολ στην Αγγλία και τιμώρησε τους Άγγλους, γι' αυτό ήταν για την Αργεντινή το εθνικό αίσθημα, για τον πόλεμο των Φόγκλαντ, όπου το 82, και έτσι έπεσε και η Χούντα στην Αργεντινή, μάλλον άρχισε να πέφτει, ήταν και μια δικαίωση για τη χώρα. Δηλαδή, νικήσαμε τους άτιμους, τους Άγγλους, μας κάνανε τότε κτλ.
Αλλά μόνο και εγώ έχω προσωπικά διαβάσει 3 βιβλία, τα έχω στο σπίτι μου δηλαδή και τα 3, μόνο και μόνο για την προετοιμασία της Αργεντινής στο δρόμο για αυτό το Μουντιάλ. Και ότι είχε γίνει και μάλιστα με κάτι περιγραφές ασύλληπτες του ανθρώπου που περιέγραφε μπροστά, για την Αργεντινή.
Πόσο μπροστά ήταν η Αργεντινή, εκείνο το επιτελείο, υπάρχει μέσα ειδικό κεφάλαιο για το τι επέλεξαν να φορέσουν, ώστε να μην την πατήσουν όπως σε άλλες περιπτώσεις, για να αντέχει το σώμα των ποδοσφαιριστών, τη ζέστη του Μεξικού το 86. Καμία άλλη χώρα δεν προνόησε. Το 90 έχει στο Μαραντόνα το Μουντιάλ.
Και είχε κάνει και ανάλογη προετοιμασία τότε ο Μαραντόνα, δηλαδή δεν ήταν όλα έτσι, ταλέντο, μόνο η τρέλα της στιγμής, μόνο. Δηλαδή υπήρχε από πίσω πολύ σοβαρή προετοιμασία και για τα δεδομένα της εποχής, πολύ επιστημονικού επίπεδου αθλητικά.
Ναι. Το 86 ήταν πολύ μπροστά η τεχνολογία της Αργεντινής, μάλλον όλη η υποστήριξη της εθνικής Αργεντινής. Το 90 στην Ιταλία ο Μαραντόνα είναι το κεντρικό πρόσωπο γιατί έχει χωριστεί η Ιταλία σε βορρά και νότο όπως ήταν πάντα.
Ναι.
Το έχει πλούσια κτλ. Και ο Μαραντόνα ουσιαστικά ξεσηκώνει τον νότο αφού είναι ο ηγέτης της Νάπολη εναντίον του βορρά που μας κάνει, που μας δράνει. Ό,τι λέμε και εδώ έτσι καμιά φορά.
Ναι, γιατί δεν
έχουμε, και εμείς έχουμε βορρά νότο.
Καλά, εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ το βορρά και το νότο όπως τώρα έχουν στην Ιταλία.
Εμάς οφείλεται
είναι
αλλού, αλλά τώρα το αναλύσει σε
μια άλλη ιστορία.
Και το 94 στην Αμερική βγαίνει το Παρισμένο που μέχρι το θάνατό του έλεγε ότι του στήσανε κτλ. Και έχω αναλύσει, μάλιστα μίλησα και με Αργεντινό συνάδελφο, την ιστορία τη κοπέλα που τον πήρε από το χέρι με το που τελειώνει το παιχνίδι με την Ελλάδα να πάνε να κάνουν αντιτόπιν. Επίσης, θέλω να σου πω ένα πολύ
ωραίο
ευτράπελο. Ότι του την είχαν στημένη, ότι άλλαξαν
το δείγμα.
Ναι. Ότι δεν είναι δικό μου κτλ. Αυτό το σκηνικό θα το μοιραστώ. Το έλεγε ο Θανάσης Κολυτσιδάκης στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου. Γιατί ήταν εκεί ο άνθρωπος, αντιμετώπισε το Μαραντόνα, μας έλεγε με τη δέος το ένα το άλλο. Και είπε την εξής ιστορία. Μα δεν λέει μετά ο Παναγούλιας ότι το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα, αυτός που φορούσε το 10 είναι το Παρισμένος. Και τρέχουμε όλοι στο ξενοδοχείο και πάμε, λέει, στο δωμάτιο του Τάσου του Μητρόπουλου, ο οποίος ήταν 40 ετών τότε και ήταν. Δηλαδή, δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι είναι το άλλο 10 του αγώνα. Ναι. Ότι ο Μαραντόνα είναι το Παρισμένος. Και πηγαίναμε και λέγαμε, ρε Τάσο, τι έκανες.
Ναι.
Δεν πήγε το μυαλό του. Η επιρροή του Μαραντόνα. Ακόμα και στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 που ήταν στην εξέδρα και το είχε πληρώσει για να κάνει εκεί τις αντιδράσεις, ναι, 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 αυτά τα περίεργα, ήταν πάλι και το 10 προπονητής. Σε περισσότερα Μουντιάλ ο Μαραντόνα ήταν και τώρα που λείπει.
Εδώ
πάλι
ήταν στο Κατάρ. Ήταν στο Κατάρ, σαν να είναι από πάνω μία αύρα του Μαραντόνα που να οδηγεί το Μέση, όπου στο Μουντιάλ του Κατάρ ήταν ένιωθες ότι με εξαίρεση τη Γαλλία που ήταν η αντίπαλος στο τελικό και κάποιες γαλλόφωνες περιοχές ενδεχομένως και είμαι σίγουρη και τη Βραζιλία, όλος ο πλανήτης ήθελε ο Μέση να σηκώσει το Μουντιάλ, το τρόπαιο του Μουντιάλ.
Εγώ δεν είμαι στον πλανήτη.
Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον δεν ήσουν. Αυτό σου λέω και κάποιος έτσι.
Οι οποίοι πλάκα-πλάκα κοίταζα λίγο ρόστερ και τα λοιπά.
Δηλαδή εσύ ήσουν με τη Γαλλία.
Στον τελικό. Δεν μπορώ να είμαι αντικάτι.
Έχουμε μπροστά μας παρουσίαση.
Δεν έχει σημασία.
Έχουμε
δηλαδή,
παρουσίαση
εγώ προτιμώ
βιβλίο.
Να είμαι ειλικρινής παρά να είμαι.
Θα τα πούμε εκεί πέρα. Εντάξει,
παρά να είμαι υποκριτής για να λέω. Ναι, ο μέσο. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι
αυτό. Εντάξει, τη σέβομαι την ειλικρίνεια να ξέρεις.
Οι Γάλλοι, αν δεις το ρόστερ τους, έχουν μακράν του δεύτερου το καλύτερο. Δηλαδή, άμα τους λείψουν 11,
έχουν
άλλους βάζουν άλλους 11.
Ναι.
Σε ρόστερ. Σε ταλέντο είναι οι Ισπανοί. Τώρα μιλάω για το Μουντιάλ που έρχεται. Η Αργεντινή σαν να είχε επαναπαυθεί λίγο στην επιτυχία του 22. Πέρασαν 4 χρόνια. Δεν άλλαξε τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
Νομίζω ότι
μπορεί να το
ότι το κατάφεραν αυτό που ήθελαν τότε, που πραγματικά είχαν όλα τα στοιχεία, την προσμονή, την την οργάνωση, το έτσι, το αλλιώς, τα πάντα. Και τώρα λέω, ό,τι και να έρθει, καλό είναι, θα είναι το κύκνιο άσμα του Μέση. Νομίζω το αντιμετωπίζουν λίγο με αυτόν τον τρόπο.
Δεν μπορεί να προτιμήσει κι άλλο όμω. Ούτε την Πορτογαλία μπορεί να προτιμήσει τον Ρονάλντο. Γιατί οι Πορτογάλοι πλην Ρονάλντο έχουν πάρα, πάρα πολύ καλού παίκτε πάλι. Θυμάμαι, παιδιά, τι λέγαμε πριν για γηπεδούχου σε μεγάλα τουρνουά. Στο γύρο του 16. Δεν πήγαν οι Πορτογάλοι και του έκλεισαν το σπίτι στου Γάλλου και με τον Ρονάλντο.
Απλώ ξέρει τι γίνεται. Αυτό φαίνεται σε όλε τι μεγάλε επιτυχίε. Ότι πρέπει να έχει καρδιά. Και να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, να τρελαίνεις, να γυρίζεις το μάτι σου ανάποδα. Ότι το θέλεις όσο τίποτα στον κόσμο. Να σταματήσει η γη να γυρίζει.
Θα σου το πω γιατί πέρα από την Ελλάδα στη Βραζιλία έχω μια μεγάλη συμπάθεια στην Ολλανδία. Βγήκε Κοτζάμ Φαμπάστην και λέγε θα υποστηρίζω τη Βραζιλία. Θα υποστηρίζω την Ολλανδία, δεν πάμε πουθενά κτλ. Και πραγματικά είναι κρίμα αυτή η εθνική Ολλανδία τώρα που δεν την υπολογίζει κανείς.
Ναι.
Δεν ξέρω, έχω ένα feeling ότι ενδεχομένως να πάει καλά. Κάπου θα γίνει, κάτι θα γίνει, θα αποκλειστεί στα πέναλτι πάλι με την Αργεντινή όπως γίνεται στα τελευταία Μουντιάλ κτλ. Ολλανδία έχουμε πάρα πολύ. Στον υπότιτλο του βιβλίου, για διάβασα τη λέει, Μουντιάλ εμπιστευτικό από κάτω τι λέει.
Ναι, πες το, ήθελα να μου το πεις εσύ.
Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Άφησα μία λέξη έξω.
Ποια?
Σεξ. Γιατί υπάρχει.
Έχουμε και τέτοια.
Μια ολόκληρη γυναίκα έχει διαμορφώσει ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο και δεν πρέπει να το.
Για
δεν
πες το.
Να το αναφέρουμε. Λοιπόν, το 78 ο κύριος Κρόιφ δεν πήγε στην Αργεντινή.
Α.
Γιατί έλεγε.
Τώρα,
υπήρχε η Κασία.
Τώρα αγγίζει σε άλλες με άλλη μεγάλη αγάπη.
Υπήρχε η Κασία ότι πάει να. Δεν θα πάει για να αντισταθεί στο Βιδέλα. Δεν θα νομιμοποιήσω την παρουσία του κτλ. Ναι. Το κάναν και άλλοι, λιγότερο προβεβλημένοι παίκτες.
Ενώ στην
κάποια χρόνια πριν το θάνατό του, είπε ότι όταν ήταν στην Μπαρκελόνη, τον είχαν απαγάγει, είχαν μάλλον μπει ληστές σπίτι του μέσα, κάτσαν τη γυναίκα του ομοίρου, ζητούσαν χρήματα κτλ. Και δεν ήθελε να αφήσει για πολύ καιρό την οικογένειά του μόνη του. Το οποίο είναι ανθρώπινο, σεβαστό κτλ. Έλα όμως που τα τελευταία χρόνια και ενώ ζούσε ο Κρόιφ. Θυμηθήκαν όλη την ιστορία από το Μουντιάλ του 1974, 4 χρόνια πριν, όταν ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ γερμανικής εφημερίδας, και έτσι πούλησε μετά στην Bild, πήγε και τράβηξε φωτογραφίες, κρύφτηκε μέσα στους θάμνους, είχαν μια ωραία βίλα εκεί οι Ολλανδοί διεθνείς, ήταν σχεδόν όλοι δεσμευμένοι ή παντρεμένοι, οι καλές τους δεν είχαν ακολουθήσει την αποστολή στη Γερμανία, και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες με τους παίκτες, να ακούν μουσική, να είναι στην πισίνα, να κρατάνε σαμπάνιες, δεν ξέρω τι άλλο. Και με πάρα πολλές καλύπηγες παρουσίες μαζί. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι φωτογραφίες, εντάξει, τότε, σήμερα θα φτάναν σε 5 λεπτά στην Ολλανδία. Τότε, μετά από κάνα 2 μέρες, φτάσαν στην Ολλανδία. Ήρθε το τσάρτερ με τις εκνευρισμένες συντρόφους, συζύγους κτλ. Η κυρία Ντάνι Κρόιφ δεν ακολούθησε το τσάρτερ από την Ολλανδία μέχρι τη Γερμανία για να πάει να ζητήσει το λόγο από τον Καλώτη.
Ναι, το θέμα είναι ότι. Okay.
Κάτσε, α πούμε.
Ναι.
Μιλούσαν 9 ώρες την ημέρα στο τηλέφωνο. Έβλεπαν όλη μέρα τον Κρόιφ, δεν ήταν στο τηλέφωνο μόνο όταν προπονούνταν ή κοιμόταν και προσπαθούσε να τη εξηγήσει. Δεν είναι αυτό που νομίζει και το ένα και το άλλο. Εν τέλει, οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι μου λέγανε ότι σε ελεύθερη μετάφραση ο Κρόιφ για να την πείσει να μην τον αφήσει την Ντάνι γιατί την υπεραγαπούσε. Γύρισε και τη είπε ότι δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Οπότε μεταξύ άλλων δεν θα μπορούσε να πάει και σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια ερμηνεία, εργασία, ρεπορτάζ. Έχω γράψει και τις 5 εκδοχές γιατί δεν πήγε ο Κρόιφ στο Μουντιάλ του 78 που ενδεχομένως ακόμη και κοντά στην Αργεντινή αυτή να είχε πάρει η Ολλανδία το.
Έχει πολύ το ωραίο ενδιαφέρον το βιβλίο. Δεν είναι έτσι απλά. Είναι πολύ.
Είναι αίρεση ιστορία.
Πάντως, εγώ αυτό για τον Κρόιφ δεν το πιστεύω. Δηλαδή, μπορεί να ήταν οι φωτογραφίες της ομάδας με τις όμορφες παρουσίες, όπως το είπες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι ο Κρόιφ συγκεκριμένα.
Μπορεί να μην έκανε, αλλά οι φωτογραφίες ήταν αδιάψευστος Μάρτης. Δεν τα κάνουμε.
Καμία αντίρρηση. Αλλά εντάξει, αλλά το είχε οργανώσει όλη η ομάδα.
Μέχρι το θάνατό του, άμα ήθελες να μιλήσεις με τον Κρόιφ ή να κάνεις το δίπλωμα με τον Κρόιφ, απαντούσε η Ντάνι. Η Ντάνι ήταν στα πάντα. Μου λέγανε δημοσιογράφοι. Να, και το δημοσίευμα εδώ τη γερμανική εφημερίδα. Το 74 το έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο. Και πέρα από όλα αυτά, πέρα από τους πολέμους, πέρα από το marketing, πέρα από όλα, υπάρχει και η λεγόμενη γεωπολιτική. Την οποία τη βλέπουμε τώρα. Πώς αλλάζει, ρε παιδί μου, ο χάρτης, πώς διαλύονται χώρες κτλ. Ένα κεφάλαιο που σου μιλάω ειλικρινά, Κατερίνα, με συγκλώνησε γιατί. Τα ανακάλυψα μιλώντας με συναδέλφους κτλ. Ήταν η Ιουγκοσλαβία του 90, η οποία ουσιαστικά ήταν με προπολιτή των Όσιμ, πλακωμένοι διεθνείς μεταξύ τους, γιατί οι Όσιμ βάζουν περισσότερους Βόσνιους, γιατί δεν παίζουν οι Σέρβοι. Η Ιουγκοσλαβία ήταν το 90 ενωμένη, ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε. Στον προημιτελικό λοιπόν με την Αργεντινή, ο κύριος Κάτανετς, μετέπειτα προπονητής του Ολυμπιακού, δέχτηκε απειλές και του είπαν ότι άμα παίξεις, θα σου κάψουμε το σπίτι στη Σλοβενία. Και πήγε εκεί και είπε του Όσιμ ότι δεν θέλω να αγωνιστώ, φοβάμαι για τη ζωή μου. Ξαναλέω, το 90 η Ιουγκοσλαβία δεν είχε διαλυθεί ακόμη, αλλά φαινόταν από την εθνική ομάδα ότι είχε αρχίσει να γίνεται σπαράγια.
Και κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο την εκπομπή, για την εθνική Ελλάδα γράφεις μέσα.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει το.
Έχει δηλαδή πιπερά τις ιστορίες.
Η Ρεβάνς του 34 με την Ιταλία που δεν έγινε ποτέ και με τα χρήματα που μας έστειλε ο Μουσολίνη για να μην έρθουν εδώ να παίξουν τη Ρεβάνς μετά το 4-0. Η ΕΠΟ κατασκεύασε τα πρώτα της κτίρια. Γιατί μας λαδώσανε. Παιδιά, σας βάλαμε 4, τώρα μπορούμε να τρέχουμε να παίξουμε και κάτω. Πάρτε αυτά τα χρήματα και τα πήρε η ΕΠΟ και έχτισε το πρώτα κτίρια. Και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ που δεν πήγαμε. Με την παρέμβαση της Χούντας, με το ότι δεν έπαιξε ο Δωμάζο με τη Ρουμανία και όλα αυτά.
Ιστορίες από το Μουντιάλ στην Αμερική και την, εκείνα τα χρόνια με την Εθνική.
Βέβαια. Με πολύ Μαραντόνα.
Με πολύ Μαραντόνα.
Με πολύ Μαραντόνα.
Μάλιστα. Νίκο, έχεις κάνει πραγματικά μια πολύ ωραία δουλειά και αυτά τα βιβλία που έχουν και διάφορες προεκτάσεις θεωρώ ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχεις καταθέσει πραγματικά πολύ κόπο, πολύ μεράκι και πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά και για το αντικείμενο και για τις ιστορίες που έχεις και για αυτή την παρακαταθήκη που θέλεις να αφήσεις.
Αυτή είναι η μαγική λέξη
παρακαταθήκη. Για το παιδί σου, για σένα προσωπικά, δημοσιογραφικά.
Όταν γίνεσαι γονέας, αλήθεια είναι ότι αλλάζει οπτική σε πολλά. Κοιτάς, βλέπεις το μικρό τον εαυτό σου πριν από 40 χρόνια, 42. Και λες τώρα να κάνω κάτι, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, σκέφτεσαι και το μετά. Και μία, ας πούμε, ένα βίτσιο είναι ότι ό,τι γράφω ακόμα και 20-25 χρόνια πριν, το περνάω στο προσωπικό site που έχω κάνει, το nbos.gr, το οποίο δεν το κάνω για τα κλικ, είναι το προσωπικό μου αρχείο. Τι έγραψα πριν 5 χρόνια, τι έγραψα πριν 10 χρόνια, το βρίσκω.
Και όποιος θέλει να μπει, και ανατρέχεις κιόλα εύκολα.
Ένα ακόμη, ναι, ήταν το βιβλίο. Και ενδεχομένως να κάνω και άλλα τέτοια πράγματα να μείνουν. Δηλαδή, δυστυχώς μεγαλώνουμε, Κατερίνα μου, γιατί το μυαλό πίζει και αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά.
Προς το παρόν πάντως είναι ακμεότατο και πάρα πολύ δημιουργικό. Σου αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο βιβλίο, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Εμείς δεν θα το κρατήσουμε εμπιστευτικό. Δηλαδή, θα μοιραστούμε πολλές ιστορίες και λεπτομέρειες, επιπεράτες και μη που περιέχονται στις σελίδες του. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την ευκαιρία να το μοιραστούμε με τους με τους ακροατές μας. Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Θα έρθει να πάρει αυτόγραφα από σένα που θα είσαι τη
Δευτέρα. Όχι, για σένα, για σένα. Θα κάνουμε την παρουσίαση, μία ακόμη παρουσίαση του βιβλίου, γιατί, που να σου πω, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, αλλά και εσύ προωθείς και αναδεικνύεις τη δουλειά σου με πολύ όμορφο τρόπο.
Ευχαριστώ,
πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε για το πρώτο μισό της εκπομπής που αφορά στο ερυθρόλευκο ολονύχτιο πάρτι που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για αυτό το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού χθες βράδυ στο T-Center. Οι χοροί, οι πανηγυρισμοί καλά κρατούν. Για τον κόσμο του Ολυμπιακού να το απολαύσει, να το χαρεί, γιατί χρειάζονται στις μέρες που ζούμε πάρα πολύ οι όμορφες στιγμές και οι χαρές για τον κόσμο να το ευχαριστηθεί. Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εσένα που ήσουν κοντά μου σήμερα στο στούντιο. Για πρώτη φορά σε φέραμε στην Ερασπόρ.
Εγώ ευχαριστώ. Πήρες την πρωτιά. Θέλω να ξαναπώ γιατί για τους ξενύχτες θα είμαι εδώ πάλι την Πέμπτη. Έτσι, ο Καϊμάς και ο Επιτρόπου με έχουν στριμώξει για τα καλά. Οπότε ναι, θα ξανάρθω εδώ Πέμπτη βράδυ, 12 με 2. Τώρα είμαστε με καφέ, λογικά θα φέρω τίποτα άλλο την Πέμπτη. Τα στραγάλια.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Αύριο στις 12 ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μπάλα κι άλλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.